Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Pusťte si svůj nejoblíbenější pořad, magazín nebo rubriku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv ve vašem mobilu i offline. Více na wave.cz/podcasty.
Krásný dobrý nedělní podvečer, vítáme vás u sledování pořadu Hergot. Dneska to bude Hergot plný vytetovaných znamení a tajných ornamentů a duchovních energií, které se kolem toho celého procesu točí.
No tak to si krásně udělal takový pěkný teaser. Já můžu ještě natýzovat, že Honza, který je tu s námi, Jakube taky, protože jsme se vůbec zatím nepředstavili. Ahoj.
Tady
Petr.
Tady Jakub.
Tady Jan.
Tak Honza se podílel masivním způsobem na dnešním playlistu, vlastně absolutně a stoprocentně. A on může taky odpálit tu první písničku, kterou se to téma tak nějak jako naláduje do nás.
Děkuju, já bych to uvedl písničkou, kterou napsal Lou Reed, jmenuje se Tattoo of Blood v provedení kapely Captain Howdy.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Písnička od Lou Reeda, ale v podání kapely Captain Howdy a vy posloucháte Hergot na Radio Wave věnovaný tetování a spirituálnímu rozměru tetování, ale ještě dřív, než se do toho vrhneme, tak musíme nějaký zprávy odbavit. A kdo začne?
Odbavuj Honzo. Já věřím Honzovi, že to dneska odbaví dobře.
Tak já bych odbavil na začátek zprávou z druhého konce světa. Armáda spásy se v Austrálii chystá vstoupit na pohřebnický trh. Tento krok má pomoci sociálně slabším a znevýhodněným, kteří jsou v situaci úmrtí blízkého člověka často vydání na pospas velkým firmám, které jednají především s ohledem na biznis a zisk.
No a to se mi hodně líbí. A tady bych se zasadil o to, aby Armáda spásy vstoupila na ten trh i u nás.
Přesně.
To jsi sebral Honzovi z úst.
Přesně jsem mi to sebral z úst. Chtěl jsem říct, že osobně to vnímám jako zásadní zprávu, protože situace pohřebnictví je podle všeho třeba i u nás podobná jako v Austrálii, a kdyby tento krok australské armády spásy znamenal precedens pro další pobočky ve světě, taky u nás, jak říkal Petr, vůbec by to nemuselo být špatné.
Já bych byl nevýslovně šťastný.
Já doplním, a to mě jenom jste mi připomněli, že jsem teď slyšel někde snad, že bude už úplně zakázáno propagovat pohřebnické služby poblíž nebo přímo v nemocnicích a domovech pro seniory, no, což je minimálně
to se mi taky líbí.
Takový asi krok etičtějším směrem. Petře, co tam máš ty?
No tak já bych měl takovou lehčí kulturu na začátek na motivy velmi populární knihy amerického spisovatele Lee Straubla Kauza Kristus vznikl nyní stejnojmenný film. Proč to říkám? Tahle knížka kdysi agnostického novináře je spíš taková jakoby apologetická, takže by mě celkem zajímalo, jak se z toho vlastně dal poskládat příběh, ve kterém by se neustále nemíhaly jen mluvící hlavy. Tak já mám takovou otázku, jestli se mám obětovat a zkouknout to, nebo ne.
Jo, obětuj se, protože
jo, má se obětovat.
Obětuj se hlavy za nás.
No tak jo, tak jo. Tak já to teda zkusím. Produkce je to poměrně velká, uvidíme, jestli ten příběh taky maká. Ta knížka docela jako je fajn.
A Jakube, ty jsi připravil pro nás nějakou zprávu?
No, já jenom takové doporučení malé publicistické. V médiích jste se mohli v poslední době dočíst spíš takovou na první pohled kuriózní zprávu o tom, že americké čarodějky pomocí svých rituálů a zaříkávání bojují proti současnému prezidentu Donaldu Trumpovi. Já u té zprávy neskončím a dodám, že jestli někdo dokáže uchopit okrajový duchovní fenomén, zasadit ho do širšího kontextu a ještě v něm odhalit nějakou skrytou hloubku, tak je to samozřejmě v českém prostředí Adam Borzič.
Zdravíme.
Tím ho zdravíme a skládáme mu tady takovou, trochu jsem to možná přehnal s tou poklonou.
Já si myslím, že Adam Borzič
on si zaslouží. On si zaslouží. A Adam právě napsal dlouhý docela článek na deník Referendum, který se jmenuje Čarodějnice versus Donald Trump, a kde se právě neomezuje jenom na tu kauzu konkrétní, ale mluví i o historii čarodějnictví a popisuje tam svůj přístup k čarodějnické spiritualitě jako ke spiritualitě utlačovaných a vyloučených.
Mně se ten článek taky moc líbil, takže
to je teda nářez docela.
Stojí za čtení a možná nám to ještě probleskne někde v takzvané zadním mozku ještě při tom rozhovoru. Uvidíme.
V zadním mozku, jo? Ty máš dva na výběr, přední a zadní. To je dobrý, já mám jenom jeden, ne, to, tak to, je to škoda.
To je germanismus, Němci říkají Hinterkopf a to je hrozně hezký slovíčko jako vzadu v hlavě, že to tam má člověk tak zasenutý.
No tak jo.
V angličtině je to taky.
Jo, no navíc. Tak teď jsme si udělali takový lingvistický kroužek malý mezi sebou a Honzo, prosím tě, už další zprávu.
Já budu pokračovat v lingvistice, protože teď mám různá jména, která se mi budou obtížně vyslovovat.
Aha.
Firma Nike se stává první velkou značkou, která...
Zatím dobrý.
Zatím Nike jsem zvládnul.
Pojďme dál, kluci, třeba budou i lepší vtipy.
Nike se stává první velkou značkou, která začala vyrábět speciální sportovní hidžáby pro muslimské sportovkyně. Připomeňme jména některých významných sportovkyň, které tento hijab mohou využít a už...
A teď to začne.
Tak to asi přijde.
Už s hijabem soutěžili. Patří k ním americká šermířka Ibtihaj Muhammad, krasobruslařka Zahra Lali ze Spojených arabských emirátů, nebo třeba vzpěračka Amna Al-Haddad, rovněž ze Spojených arabských emirátů. Samozřejmě to nejsou jediné, ale takové jako významné postavy, které jsem chtěl připomenout.
Máš tam hezký překlep v přípravě Spojené americké emiráty, to jsou možná nějaké temné sny Donalda Trumpa. Jo. Už tam probleskli, dobře. Tak, ale řekl to správně, fajn. Tak můžeme jít dál.
Já jdu samozřejmě hnedle dál, odům dál. V souladu s celkem jednoznačným výsledkem hlasování ústředního shromáždění United Synagogue of Conservative Judaism, což je zastřešující organizace konzervativního judaismu, je od nynějška možné, aby jednotlivé židovské obce, které se hlásí k tomuhle hnutí, přijímali za členy i goje, to jest osoby nežidovského původu. Takže my můžeme být taky členem nějaké židovské obce konzervativní. Každá obec se může rozhodnout podle svého. Zajímavé je, že konzervativní již nedávno řešili možnosti užšího zapojení smíšených manželství do života obcí a tak dále. Smíšených tím myslím jako konfesně smíšených. To je podle mě docela pěkná energie, řekl bych.
Jo, já se jdu, už běžím přihlásit, no, tak to skončí. Tak a
ty už nic nemáš?
Já už tam nic nemám. Ale on se ještě má, já taky mám. Adama Borziče. Tak pojďte, kluci.
Já mám ještě amerického právníka, který se jmenuje J. Hamilton Hudson a bojuje za legalizaci ayahuasky pro duchovní účely. Ayahuasca je ve většině zemí ilegální, konkrétně tady ve všech zemích, kromě Peru, ale Hudson tvrdí, že svět je v duchovní krizi a je potřeba bojovat za legalizaci obřadů, kde se ayahuasca používá. Hudson také dodává, že legalizace by měla zpřehlednit situaci, protože v undergroundu je těžké rozlišit mezi důvěryhodným šamanem a podvodníkem a samozřejmě podvodný šaman s podvodnou ayahuaskou může být hodně nebezpečný.
Já jsem zvědavý hlavně na ty šamany se státní licencí, na ty šamanské zkoušky, ale je to rozhodně...
Přehrávky, takzvané přehrávky.
Přehrávky a ochutnávky. Ale rozhodně to je zajímavé snažení. A
až se bude dělat státní komise, tak já se klidně přihlásím.
A no, to je, může to být podle mě docela vyčerpávající záležitost, jak ví ti z vás, kteří slyšeli náš starší pořad o ayahuasce, kde jsme se tím tématem hlouběji zabývali.
No a já mám nakonec takovou pozvánku, ale je to jako hodně dopředu, já to ještě zopáknu časem. 11. května proběhne v pražském charitním školicím středisku Marianeum, což je v Máchově ulici, studijní den Ekumenické rady církví na téma proti proudu s podtitulem Role křesťanských médií v dnešní společnosti.
Tak o nás něco.
Bude tam diskutovat Petr Hájek?
Ne. Nemusíš
tam
se ničeho takového bát.
Petr Hájek.
Na dané téma se podívají svým úhlem pohledu čtyři lidé, kteří se pohybují ve světě mediální teorie i praxe. A pak bude diskuze, kterou bude moderovat Petr Vaďura, takže tam se nemusíme žádného Petra Hájka bát, myslím.
Já se Petra Hájka nebude.
Já se ho proti proudu hrdě postavím. No,
tak dobrý, no, já jsem jako rád za vaši odvahu a celkově za takovou hodně koncepčně podchycenou část zprávovou. Teďka už bychom si měli pustit písničku.
Já bych to zakončil milostnou písní. Mm-hmm. Je to píseň, která se jmenuje I wish the moment you are inking me never ended. Což znamená, přála bych si, aby ta chvíle, kdy mě tetuješ, nikdy neskončila v podání. A samozřejmě je to autorská píseň od Oder The Violet, písničkářky, která už není moc aktivní, tímto jí trošku bychom měli...
Měla bys něco laví udělat, ti vzkazujeme tady z Hergotu, ale pustíme tu písničku.
Ale pustíme si tuhle písničku, která je hezká. Hergot. Hergot. Hergot.
Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byla písničkářka Odair de Violet a její píseň I wish the moment you're inking me never ended, takže
já taky doufám, že to nikdy neskončí.
Nikdy to neskončí, pořád to bude a my otevíráme touto milostnou tetovací písničkou, tetovací biblické okénko a nezbývá, než nám přečíst na začátek takový docela nekompromisní veršík z Levitiku, kde je víc takových nekompromisních veršíků, které dělají v různých věcech křesťanům a židům paseku, protože Levitikus je
hodně nepříjemná kniha.
No, nepříjemná kniha, to nevím, jestli můžeme takhle, takhle celé biblické knihy nálepkovat. Já zkusím trošku na začátek říct, co je to za knihu, aby ty lidi, kteří třeba se nečtou každý den, trošku věděli. Je to třetí biblická kniha, třetí kniha Mojžíšova a je plná takových různých příkazů, zákazů. Často jsou to dost konkrétní rituální příkazy a zákazy, třeba ortodoxní židé, kteří rozdělují striktně v kuchyni mléko a maso, tak to vychází právě z jednoho verše v Levitiku. A třeba je tam i zákaz homosexuality, o tom, pokud se to dá nazvat homosexualita, tak o tom se hodně diskutuje. A ten náš verš je z 19. kapitoly z 28. verše. Já ho přečtu a všechno ostatní už dneska nechám na vás, kluci, v tom.
To si vymyslel výborně.
Takže já vám to takhle, možná rovnou vám to takhle budu kázat z té Bible. Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého, ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin.
To si řekl, že jsem ti úplně uvěřil.
No tak je to samozřejmě verš, který znám. Konec konců jsem ho do plasu tak trošku nadhodil, takže...
On se samozřejmě nabízí jako první k tomu tématu. Já jenom jestli k tomu můžu krátce, pak no to nechám Petři, tobě tu exegezi. Pro mě je tato situace fascinující v tom, že jak se pohybuju trošku v tom prostředí LGBT křesťanů a křesťanek, tak často... Jako argument, který používáme v různých debatách, je to, že kniha Leviticus zakazuje homosexuální styk mezi dvěma muži, respektive dá se to tak interpretovat. A jedním z těch argumentů je, že přeci taky neřešíme, že Leviticus zakazuje tetování a podobné věci, tak proč bychom měli řešit tohle? A najednou se teď ve vší vážnosti řešíme to, že Leviticus zakazuje tetování. Tak mě by zajímalo, Petře, co k tomu máš.
No řešíme, že jo. Tady samozřejmě ještě...
Řešíme tady normálně rovnou.
Jo.
No tak mluvíme o tom. Že?
Mluvíme o tom, no a ještě si zapomněl zmínit, že třeba zastřihování konečků vousu je ve stejném balíčku přikázání a různé jakoby doporučení pro to, co nosit na sobě, který taky evidentně...
A co jíst taky, no, což že máme tady nikdo nedodržujeme.
V oblečení ze smíšený látky, že jo, a tak dále, košer předpisy, všechno možný. To je prostě v balíku různých přikázání, ke kterým existuje jako ještě víc interpretací. Pozoruhodná je ta věc, že co se týče vztahu k tetování pro mě osobně, měl největší vliv asi kontakt nebo zkušenost s tradicí koptů, s tradicí některých pravoslavných na Balkáně, kde ty tetování je už několik staletí součástí i výrazu, určitýho výrazu víry. A to si myslím, že si jako, že není v přímý konfrontaci s žádnýma starozákonníma předpisama, jenom je to prostě kontextově trošku jinak naladěný. Když se tady v Levitiku zmiňuje tetování z kultických důvodů a je to přímo dokonce v jednom verši ještě ve spojení s těma zářezama k připomínce úmrtí, tak to je vyloženě vázáno na kultické záležitosti kolem pohřebních rituálů a rituálů držení smutku a tak dále, což zase to tetování křesťanský podle těch tradičních směrů, aspoň jak to mají kopti, nebo jak to mají některý právě kruhy pravoslavní na Balkáně, tak to má úplně jiný vlastně kontext. Dokonce řekl bych, že je to naopak, že to není vůbec o smrti, ale je to spíš o životě. Ať už jako takovej trošku vnucený symbol, protože u koptů ten křížek klasický, který je na vnitřní straně předloktí hned u zápěstí, vlastně bylo takový označení té menšinové skupiny ve společnosti. Takže to bylo trošku dehonestující. Ale ze kterého z tohohle bodu toho trošku ostrakizování vlastně kopti byli schopni během staletí vlastně vykřesat tu uměleckou jiskru a povýšit vlastně to tetování samotný jednak na znak jakoby vyznavačský, jako příslušnosti k tomu svýmu náboženství, a s určitou i hrdostí se věnovali i dalším ornamentům. A vlastně tak můj jeden z nejoblíbenějších článků o tetování z poslední doby je reportáž z Jeruzaléma, kde je koptská rodina, která má údajně doloženou tradici až do 16. století toho poutnického jeruzalemského tetování, což tradičně dělali Kopti třeba.
No tak to je, ještě chceš pokračovat v tom historickém exkurzu?
No malinko, ještě, ne, ten, ještě když zmíním ten Balkán, tak tam je to zase, tam vlastně to tetování mělo hodnotu ochranou, protože ve strachu před nájezdy Turků a před útoky Turků, kteří zvlášť měli jeden čas v oblibě brát jakoby mladé chlapce z těch rodin místních a vycvičit z nich ty janičáře takzvaný, to znamená vlastně námezní vojáky, kteří byli vzatí z těch původních rodin, tak tím včasným tetováním vlastně jednak rodiny měly tu představu, že ochrání to svoje dítě, že to znamení Pána Ježíše, že ho ochrání před takovouhle náhlou událostí, a i tak to bylo dost přehledný, že i kdyby byl ten mladý hošík ukraden, tak on si byl vědomý toho spojení s křesťanskou tradicí, to tomu nešlo odpárat. Takže to je ještě takováhle jakoby kulturně náboženská věc k tomu.
No, Petře, díky za tvůj ohromující historický kulturní exkurs. Docela už jsme to natáhli, ale ještě si necháme takovou ochutnávku z současného křesťansko-konzervativního prostředí a z jeho zápovědi tetování. Já, když si to hodíte do Google, tak první, co třeba vypadne, jsou Svědkové Jehovovi, kteří na tom taky trvají. Tohle je z katolických kruhů, co jsme si tady pro vás připravovali, Honzo.
Je to text už pár let starý od pátera Vojtěcha Kodeta, který je v určitých katolických kruzích docela celebrita. Ten článek stojí za to celý, já jsem z něj vybral jednu část, která mi přijde zvlášť výživná právě v tom, jak je pichlavá. Já možná bych to nechal úplně bez komentáře, protože jsou to témata, kterých se dotkneme potom v rozhovoru. Tetování bývá ale také součástí ezoterických praktik nebo pohanských či dokonce satanistických rituálů. Při modlitbě za osvobození jsem se často setkal s tím, že se konkrétního tetování drželi konkrétní démoni, kteří se snažili dotyčného tímto způsobem ovládat. Záleželo i na tom, kdo tetování dělal, s jakým úmyslem a jaký symbol tetoval. Setkal jsem se s tím, že skrze tetování lebky došlo k přivolání démona smrti, skrze obraz africké šamanské masky k přivolání démona šamanismu, skrze tetování satanského symbolu k přivolání démonů satanismu. Anton LaVey, autor satanské Bible, říká, že každé tetování je vždy výrazem satanismu, ať je to jakékoliv znamení.
No, mě to nedá, já to ještě malilinko okomentovat přece jen musím, protože krom té poslední věty vlastně se vším souhlasím docela, jo? Protože já si myslím, že strašně moc záleží na tom, kdo to dělá, co tam konkrétně dělá, jak je to promyšlený, a protože je to na furt, všechny ty věci, které jsou definitivní a na pořád, mají vždycky takový jakoby zásadní význam, aby byly zasazený do kontextu života člověka. Takže já vlastně ani proti tomu Vojtěchovi Kodetovi, jakožto bývalému exorcistovi, se nevyhraním nijak zvlášť ostře. Jenom si myslím, že jeho pohled nepokrývá úplně celou problematiku tetování.
No a co ta nesnášenlivost?
K čemu?
Jako démon šamanismu, já nevím, Petře.
No tak jako tohle to musím říct, že jako bývalý evangelikál vidím stejně podobně, takže...
Ještě z té Afriky to pochází, víte, úplně nádherný.
Já tak, mám šamanismus rád.
Možná, kdybychom se všichni vyhli tomu komentáři, tak by se některým z nás lépe usínalo s tím, že jsme už k tomu nestihli nic říct, protože už nám bobte na to okénko, takže já se tady vymezím významným mlčením vůči všem stranám a pustíme si písničku, jaká to bude, Honzo?
Dáme si čínskou kapelu Hang on the Box s jednoduchým názvem
Tattoo.
A po písničce už přijde náš dnešní host, jejím tatérka, vystupující pod pseudonymem Charming, která tetovala Petra, tetovala mě.
A netetovala mě, já mám úplně úžasný tetování a není na ním nic démonickýho.
Na mém doufám
taky ne. To se
ještě
podíváme, Kubo. Tak teďka už do té písničky.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave právě dohrála čínská kapela Hang on the Box se skladbou Tattoo a s námi ve studiu už je tatérka Míša Charming. Prozraďme na úvod, že dělala tetování dvěma z nás, takže jsme s ní svým způsobem spojeni i krví. Ahoj Míšo.
Ahoj.
Ahoj.
Ahoj. Na začátek se zeptáme naší oblíbenou otázku, jak to máš ty osobně s náboženstvím nebo s nějakými náboženskými tradicemi. Napadlo nás tě pozvat, protože náboženských motivů tetuješ hodně a podle všeho je tetuješ i ráda, což já nedokážu úplně posoudit, protože moje tetování za prvé není od tebe a za druhé není úplně náboženské. A můžeš tady popsat svou víru, jestli to jde takhle formulovat?
Tak já teda věřící úplně jako v pravém slova smyslu třeba křesťanství úplně nejsem. Ke křesťanství jsem inklinovala někdy kolem 22 let, kdy jsem teda jakoby studovala vejšku, studovala jsem psychologii a speciální pedagogiku a strašně ráda jsem si zapisovala na FHS přednášky od Sokola a neskutečně mě ten člověk inspiroval. A říkala jsem si, že jakoby o tu víru šmrcávám hodně. Pracovala jsem na lince bezpečí a měla jsem tam jakoby různé zkušenosti, takže jsem si říkala, že bych se ráda ukotvila v nějaký víře. No pak jsem si teda zjistila, že bych stejně jako byla konvertita, že pokřtěná nejsem, že by mě to možná nebavilo. Kámoška křesťanka mě od toho zrazovala.
To jsou výborní křesťani, kteří zrazují ostatní k tomu, aby se k ním přidali. No, tak to znám moc dobře, tenhle žánr.
No, jakoby řekla mi něco ve smyslu, že to pro mě úplně není. Až posléze jsem teda narazila na buddhismus, což mi jako v podstatě téměř jako ateistický bytosti vyhovovalo hodně, protože tam ty otázky víry jsou trochu, bych řekla, posunutý nějak jinak. Že tam to člověk prožívá hodně celou bytostí a víra jako taková v křesťanství, bych řekla, že se tam tak úplně přesně neřeší. I když jako samozřejmě nějaký jakoby základ, nevím, určitě proto mají asi nějaký lepší slovo.
Takže by ses označila za ateisticky zaměřenou buddhistku třeba?
Je to těžký, jako úplně jako ateista se necítím, že věřím na ledasco a dokonce, když jsem poprvé začala tetovat, tak jsem cítila přítomnost boží, která mi řekla jako tak a tohle je tvoje. A
právě to je zajímavý.
To je právě ten moment, kdy nedokážu úplně o sobě mluvit jako o 100% ateistovi, protože bych řekla, že jsem spíš jako půl na půl. Jo, že mě to prostě hodně definuje, že mám ráda věřící lidi, vážím si jich nesmírně, protože se mi zdá, že pro naši společnost jako dělají dneska něco, co umírňuje všechny naše démony, které jsou prostě v té západní kapitalistické společnosti. A jako neodsuzuju věřící lidi, takže prostě není to pro mě jakoby styl hejtu proti věřícím, takže to je takhle, no.
Tak to si myslím, že je slibný začátek toho dnešního rozhovoru.
Já jsem náramně spokojený prozatím.
Jakou roli v tom teda hraje to tetování? Ty jsi to trošku naznačila, že právě když jsi poprvé tetovala, tak si cítila boží přítomnost. Jak vnímáš celkově vztah mezi tetováním a spiritualitou?
Já teda ještě zmíním takovou malinkou věc. Já jsem poprvé tetovala mezi anarchisty. O to je to absurdnější, že se mi takováhle zkušenost stala. Ale jakož se mi stala, tak ji nedokážu popřít. A jak vnímám tetování a náboženství? Jako velmi protichudný věci, protože většina jakoby i vedoucích pozic v buddhismu jsou lidi, kteří jsou nepotetovaní, kteří jdou úplně jinou cestou. Je i málo potetovaných farářů. Nedávno mě zaujala Britka, jejíž jméno si teda už bohužel nepamatuju, ale byla to farářka, která tetovala. Koukala jsem i do Českého rozhlasu, že jste tady měli rozhovor s holčinou, která byla potetovaná a byla taky farářka. Ta mě velmi zaujala, i když teda Havrana bych jí zrovna netetovala, protože byla velmi citlivá na tyhle ty energie. A jakoby vztah náboženství a tetování je dneska takovej hodně přímej. Dneska lidi neřešejí žádný odstavce v Bibli, málo kdo se nad tím zabývá a člověk si řekne miluju kříž, jdu do kříže. Tetovala jsem veganku, která žila v klášteře a žila hodně jakoby tím jakoby pure způsobem, bych řekla, já nevím, nemůžu soudit. Studovala dokonce i jakoby pomáhala Romům a studovala, byla skvělá, tetovala jsem jí kříž. A s tou jsem jakoby o tomhle tom vedla hodně hovorů. A neskutečně mě to fascinovalo. A mě na tom baví, když je to čistý, když jakoby ten člověk jakoby tu sakralitu vnímá opravdově, když jakoby je to jeho cesta. A ne, když je to prostě nějaký jako člověk, který prostě jako zrovna si myslí, že ho posílí kříž, vytetuje si hřbitov, protože prostě nevím co. A kříže mě moc jako nebaví, ty křesťanský zejména. Protože lidi mi v nich připadají hodně hodně falešný, takový jako takový ty kluci, který jako jsou už skoro jak zřezanýho Egypta od faraona, celý posetý zlatem a ještě si do toho nakreslí na sebe růženec. Mě to celku uráží jako ta Téra, takže prostě pro ně volím buď, že netetuju, anebo s nima jakoby konzultuju jiný motiv, protože dost často se mi zdá, že by se měl vytetovat spíš nahou ženu než kříž.
No to mě právě na tom zajímá, jestli když za tebou někdo přijde s náboženským motivem, máš tendenci to nějakým způsobem posuzovat, vyhodnocovat a třeba nedoporučit, anebo naopak posunout třeba i ten symbol, že by se třeba hodilo něco jiného, jestli to takhle jako bereš.
No je teda pravda, že v křesťanských symbolech se vyznám dost mizerně, že jakoby tam mám velký mezery a jelikož jsem se tomu prostě chtěla vyhýbat tak trochu jako malý čertisko kříže, tak prostě to mě tak nepřitahovalo. Mě to táhlo fakt k tomu buddhismu, takže jsem křesťanství, přestože mě taky zajímá, dost zanedbávala, ale neustále mi to bylo mlácený o hlavu. Jakoby mýma zkušenostma, který jsem měla okolo, tím, co jsem pak všechno zanedbávala a pak jsem zjistila, kdybych aspoň tohle věděla, tak mohlo to být celý jednodušší, tak doplňuju si to vzdělání teda postupně. Ale moc lidí za mnou na křesťanský motivy nechodí, to je pravda.
Já bych se chtěl zeptat, jaký rozměr má pro tebe přímo ten proces, protože z toho, co říkáš, je jasné, že to nebereš pouze instrumentálně, že to umíš prostě tam nakreslit, tak to uděláš. Ale přemýšlíš o tom, kdo si co chce vytetovat a bereš to nějaký společný proces. Má to pro tebe nějakou větší hloubku, že se nějak ty lidi spojují skrze to spolu například?
Tak když za mnou přijde někdo s nějakým náboženským motivem, tak je to pro mě člověk věřící a před takovýmhle člověkem se většinou nebojím říct, že je hrozně ráda, když už jakoby cítím, že zvuk jakoby strojku, ten proces, když člověk tetuje, tak já tetuju strojkem, tudíž je tam velký zvuk. A nebo jako silný zvuk. A v tom zvuku já častokrát prostě jakoby něco slyším a do toho zvuku ráda přidávám modlitbu, ať se ten člověk má dobře. Je to jakoby modlitba pro to třeba, že když cítím, že má nedostatek v partnerství, tak ať se mu daří tam, nebo prostě když už jako se láme nad školou, tak ať prostě na té cestě něco, když jako cítím, že tam prostě něco ve mně hodně zadrhne, tak mu říkám, hele, tva, jako třeba dávej si na něco třeba za 2 roky v té škole pozor, cítím tam, že by tam mohlo něco bejt. Vím, že je to divný, nedokážu to vysvětlit, ale prostě stává se tohleto.
Takže ty děláš tu duchovní diagnozu přímo při tom.
Pro mě je právě strašně silný ten okamžik teď a tady, kdy ty věci přicházejí, kdy ty jakoby, já cítím jako někdy rezonanci celým tělem, jako kdyby prostě se boural nějaký Babylon ve mně a prostě nevím, jak to jako popsat. A častokrát těm lidem prostě k tomu něco řeknu, nebo najednou prostě uprostě tetování na ně vychlím otázku, jak tohleto mají. A pak jako se jdu zase v tom svým a přemýšlím nad tím třeba, jako, že by mohli mít tohleto lepší, tamhleto lepší. Je to celý na základě, to už je, jakoby, mluvím teď o procesu toho tetování. Předtím je samozřejmě jakoby dialog nebo rozhovor na Facebook nebo telefonát ohledně toho, co to chtějí, proč to chtějí. A já musím říct, že mám štěstí, že lidi jsou ke mně dost otevřený, že jakoby se nechtějí nechávat takovýto tajemství, jako neřeknu, prostě to ne. Jako to se mi nestává, takže jsem za to ráda, protože kdybych jako cítila od nich takovejhle blok, tak ani necítím, že by ta energie, která jde ze mě pro ně, by mohla být tak jakoby čistě vyřčená. A dost často se mi stává, že mám pozitivní reakce od klientů, že jakoby třeba do roka si našli dobrou práci, dobrýho přítele, udělali životní změnu. Stává se mi to tak strašně často, až se někdy říkám, ty verdio, a kde jsem na řadě já? Ale tak nechám to proudit, no.
Jak často odmítneš někoho, protože ti přijde povrchní nebo falešný to, co chce?
No, já hrozně nerada soudím povrchnost a falešnost, ale stává se mi, že ono to vyplyne někdy i samo, že s tím mám hrozný nervy. Jednou jsem kreslila kříž a holubici pro týpka a narazila jsem na něco, v čem jsem hrozně brečela. On byl hrozně tlustý a nakonec to mezi náma vůbec nedopadlo. Pak teďka jsem právě, a to mě docela mrzí, že tohle něco tak dlouho se stalo, chtěl se nechat ode mě potetovat vozíčkář, že chce Budhu. Já mu říkám, prosím, pošle mi nějaký obrázky, jakoby, jaký styl Budhy se líbí, protože jsem cítila, že chce ze mě vytrhnout motiv nějaký. O tom jakoby nechci mluvit blíž, protože to pro mě bylo velmi osobní. A já mu říkám, prosím tě, pošli mi obrázek. A najednou on prostě prolistoval můj Facebook a řekl mi, že chce tuhle ženu, že chtěl jakoby kérky, který jsem tetovala ženám. A já mu říkám, prosím tě, tohle to pro tebe nemůžu udělat. Jako zdá se mi, že v tom máš velký zmatek. Kérka je na dosmrti. A už jsem cítila, že potřebuju někoho, že i kdyby jako, že lidi častokrát jsou i někdy takový trochu šílený, když jde o tetování. A tady já jsem tu šílenost prostě cítila a cítila jsem, jak potřebuji mluvit s nějakým jeho patronem, s někým, jakoby, kdo nad ním jako bdí, že ať se to rozmyslí, že nemám problém ho jako vozíčkáře potetovat, ale mám problém s jeho přístupem k tomu tetování, že nechce, aby mu to ublížilo. Takže jsme se nakonec
jak to souvisí s tím, že vozíčkář tomu nerozumí.
No to nesouvisí vůbec. Já jenom jako chci říct, že jsem otevřená všem, ale že ten dialog někdy mrví a to, jak si to lidi nerozmyslej. Jo, že to prostě mrví ten proces toho domlouvání a já pak jako cítím, že by tam mohlo vzniknout něco hodně zlýho. A nebo že buď já, nebo ten člověk nad tím není připravený, a tak jsem mu řekla, ať se najde teda jinýho tatéra, že tohle to pro ně nemůžu udělat, že cítím, že by to pro mě byl tak neskutečně velký výdej energie, že se pod tím jako nechci hroutit, tak jsem mu řekla, jde dál.
Protože jsem měla pocit, že neví, co chce opravdu.
Jo, nevěděl, to doopravdy nevěděl.
Kdybys to měla vzít na počet nebo na procenta, kolik z tetování, který děláš, má nějaký duchovní obsah, ať už se bavíme o východních učeních, o nějakém šamanismu nebo o křesťanství, v podstatě jako o čemkoliv, co nějak s tím duchovním souvisí.
Já se to snažím v lidech hledat. To je vlastně jakoby to důležitý. Třeba s váma ty kérky proběhly, vy jste měli jasno, co chcete, jo? Takže jsem vám to nebrala. A vlastně ani mi to nešlo vám to brát, protože to bylo, mně to přišlo, že obě ty kérky, které jsem vám dělala, k vám patří. U dalších lidí častokrát jako cítím, jako kdyby to bylo zlomení mě samotný, ale to o tom jako mluvit nechci. Tetování je dost náročná věc, pracuje se tam s krví, pracuje se tam s bolestí a tím, že prostě pro křesťanství není úplně jako tetování OK, tak jako se tomu nedivím, protože jakoby přinutit někoho, ať se podmaňuje bolesti, ať si prochází fyzickou bolestí. Já jsem měla hodně třeba podřezaných lidí a to je taky fyzická bolest. Je to vlastně jakoby těšení duševní trýzně skrze fyzickou bolest, protože v mnoha případech někomu fyzická bolest přijde jednodušší, než psychicky se vyrovnávat s nějakýma problémama. A měla jsem hodně lidí, kterým jsem chtěla říct, prosím tě, jako mám chuť zavolat záchranku, ty vám možná byste vám mohl zvážit i psychiatrickou pomoc. Dokonce jsem tetovala i člověka, který byl v makroťubu, psychiatři tomu tak říkají, to je, když si přestřelíte hodně LSD, jako tam si nestřílíte, ale prostě dal si hodně LSD a byl hodně vyjetej a potom jako dialog s takovýmhle člověkem, možná do dneška jako lituju, že jsem mu nezavolala záchranku, když kamarád psychiatr mi říkal, že jsem na něj byla hodná, když jsem si s ním dala brko a spala jsem tam u něj a lídala jsem ho a potom volala jsem ho až druhý den. Ale prostě jako mám velmi jako velmi jak záživný zážitky, tím jak jako netetuju úplně ve studiu, tak a jezdím i za lidma, takže jako mě toho potkává hodně, no.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohrála legendární kapela The Who s písničkou Tattoo. O tetování a o tetování se bavíme s tatérkou Charming.
Když to vezmeme konkrétně, teďka děláš hodně motivů, které vycházejí ze sakrální geometrie nebo využívají její prvky. A co pro tebe znamená konkrétně tahle ta věc sakrální geometrie, jak se stalo, že jedním vlastně z důležitých aspektů toho tvýho stylu, že aspoň podle toho, co jde vidět v portfoliu?
Já mám nejraději buddhismus, pak mám ráda paterny, které jsou teďka jakoby takovým nástupníkem tradičního devadesátkovýho tribu, který vycházel z přírodních kultur. Ten dnešní sakrální dotvork a vůbec ta sakrální geometrie, která je dneska tak oblíbená, ta se vrací, když to člověk posoudí, kde všude se tohleto v historii nacházelo, tak ta se nacházela na sakrálních budovách. Na budovách nejenom prostě v muslimských zemích, v asijských prostě jakoby velkých náboženstvích. To už jedno, jestli byly politeistický nebo monoteistický, protože i Řecko a Řím tam rozhodně patří. Jsou to jakoby opakující se jednotlivý motivy, opakující se kříže, opakující se něco, co vytváří strukturu, jako když je buňka vedle buňky. Jako když se člověk zaměří vlastně kůže jako epitel, jako vlastně povrch té země, tak to, co jsme stvořili na povrchu, to je vlastně náš chrám. Zároveň mi přijde, že sakralitu mnoho lidí dneska hledá i v lese, já teda taky sama. Takže prostě motivy skal, všechno, jakoby, kde člověk může hledat Boha. Jo? Jakoby dneska je i moderní hledat Boha v sobě, takže je to takový hodně přesahový. A ta sakrální geometrie, když třeba tetujete někomu merkabu, tak to pro něj nemusí být takový to, že jo, miluju židovství, miluju kabalu, je to tajný učení, je to cool. Nemám ráda, když jako je to ten povrchní pop, jak o tom před lety mluvil Musa. To je jako, to se mi na tetování taky hrozně hnusí. Já mám ráda, když jakoby se lidi nechávají něčím dobře inspirovat, no. Ale ty dnešní modní trendy, to je všechno o penězích, to je hrozně těžký.
Ty jsi už před rozhovorem nám říkala, že by si chtěla mluvit o svastice, protože máš taky svastiku vytetovanou. Můžeš to vysvětlit, svoji zálibu ve svastikách?
No, moje záliba ve svastikách má docela krátkého trvání, protože já jsem dřív jakoby byla hodně proti fašismu, dokonce jsem chodila na demošky a zajímala jsem se o antifašismus, až jsem nakonec měla možnost rok působit v tetovacím studiu Individual, kde jsem poznala Martina Štulera, který tetoval svastiky, propagoval Man Woman Day, což je den inspirovaný kanadským takovým blondákem, který objížděl svět, měl na těle přes 200 vytetovaných svastik, potýkal si s Dalajlámou a neustále sbíral, až napsal takovou jako knížku o očišťování svastik od zkušenosti třetí světové války.
Druhý
světový války, kde teda jako se snažil vysvětlit, že ta svastika tam byla tý sakralitě ukradená, zneužitá a naprosto jako hnusným hororovým způsobem zlomený jakýkoliv její význam, protože svastika v hinduistických zemích a nejenom tam znamená léčení, zdraví, přechodový rituál a většinou jako dost pozitivní konotace a ne jako pojďme smažit v pekle jednu národnost, další národnosti a takovýhle věci.
Takže u tebe ta záliba ve svastikách nemá s fašismem nic společného, naopak je to snaha navrátit svastice ten původní význam.
Takhle, on v tom rozkol je. Ona přijet do hinduismu a užít si to, že tam někdo pro vás sestaví skytek svastiku, je takovej trošku jiný proces, než si ji nechat vytetovat, než si projít i tou bolestí a vlastně i tím jakoby skrvaveným označením. Protože jako tetování je to označení. Já jsem si říkala, že mě hodně zajímá, jak to na mě bude působit. A zjistila jsem, že mým kámošům to nevadí, že dokonce i pankáči v 70. letech si na protest tetovali svastiku proti jakoby systému. A že jako tenhle ten motiv je dneska docela dost rozšířený. Navíc se manifestuje v jednom z paternů, sakrálních paternů, kterým je Sayagata. A ta má různý vzorce, vypadá různým způsobem. A tak jsem si říkala, že to zkusím vytrhnout, že si vezmu tu levotočivou, která je dost často označovaná jako ženská, sice někdy i jako destruktivní, protičasová, ale zároveň je na ní fascinující i to, že v genetice se všechno točí doleva a prostě tak, aby to bylo správně vyvinutý, takže jsem si říkala, že chci prostě v sobě podporovat ty ženský zdravý procesy, když tady jako děti nemám. Tak experimentu s svastikou a nedokážu ji sundat. Zjistila jsem, že jsem ní našla zalíbení, že v ní cítím harmonii, že i když třeba dlouhý hodiny kreslím různý obrázky, nejenom teda se svastikou, ale i s jinýma sakrálníma motivama, tak je to pro mě taková meditace, pak je to pro mě meditace až trans při tetování a vůbec je to takový, jako mám to spojený, prostě celý to tetování hodně se sakralitou, protože jsem si nikdy nepředstavovala tím, že jsem studovala psychologii a speciální pedagogiku, že mě prostě osloví tetování a že budu chtít lidem působit bolest.
To, co tady vyprávíš, tak to je vlastně sled takových jako psychologických situací a příběhů jednotlivých lidí.
Skoro parapsychologických situací.
No, dost často i parapsychologických, ale mě k tomu prostě napadá věc úplně jasná. Jak to děláš s vlastní psychohygienou, protože těch lidí, s kolika se potkáš, je strašný kvantum.
No
někde
jo.
Musíš taky brát, nějak se musíš ošetřovat sama. Co pro to děláš? I z toho spirituálního hlediska.
Takhle, začnu tím hezčím. Chodím ráda do lesa, miluju les a to i v noci. Ráda jsem tady po Praze, když jsem tady ještě bydlela donedávna, tak jsem tady nachodila miliony kilometrů ve dne i v noci a to celku beze strachu. Takže chůze. Pohyb pod jakoby otevřenou plochou a potom párty. party, buď jdu na Stonerovej rock nebo na Psytrance, takže jako tady tato hudba, potom jako dobrý vztahy s rodinou nebo dobrý dialogy s kámošema, no někdy jako si říkám psychoterapie, občas medituju a cvičím jogu doma, takže, a občas tetuju sebe, ale když už jako mám nějaký hodně obtížný stav, tak se tetuju. Mě to většinou jako uklidní, jak malý mimino ta bolest.
Ty sama si to zmínila, v různých náboženských kruzích je tetování vnímaný negativně, tetovaný žid nesmí být pohřbený na židovském hřbitově, mezi některýma křesťanama kolujou představě, že tetování může být ze své podstaty nějak démonický, to údajně tvrdil teda i zakladatel moderního satanismu Anton Sándor LaVey. Ty jsi teda přímo řekla, že tetování pro tebe je nějaká forma magie. Může mít podle tebe tetování?
Dokonce i závislosti, jestli to můžu doplnit. Jo, protože ty naše touhy léčit se, když nejdeme k psychoterapeutovi skrz tu, já bych klidně i použila očišťující bolest, i když to třeba funguje na chvíli pro toho člověka, tak jako nějaký tý tenze se tím upouštěním de facto jako, já mu nenabodnu žílu, že jo, mě u toho nějak lidi speciálně nekrvácej, ale skrz tu bolest a odejmutí trochy krve, tak symbolicky, když to můžu vnímat satansky, tak prostě z těch lidí něco odchází a zároveň k ním něco přichází. A tím, že já se snažím jim tam vkládat jako dobrou modlitbu, protože jsem tetovala jakoby spoustu lidí, kteří operacovali se sebevraždou nebo jako se sebepoškozováním, prostě jako mě tam ten satanismus přijde takový jako léčivej. Já nevím, no. Jako potom můžete jít kdykoliv na terapii, jo, ale já se snažím vážně spát do lidí, ať si to rozmyslej. A když nepřijdou, tak jako samozřejmě jsem naštvaná, přicházím o nějaký výdělek, ale jako nechávám to ráda plynout. Já nerada lidem nutím tetování.
Tak jo, my tě moc děkujeme. Bylo to výživný, bylo to strašně zajímavý a přejeme ti hodně božího požehnání a jak do tvojí práce, tak do tvýho života.
Já vám díky, kluci.
Měj se krásně.
Sejdem na Kerkách.
Ahoj.
Čau.
Ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla tatérka Míša Šarmink a její, řekněme, neortodoxní názory na všechno, co je spojené s tetováním a i na několik dalších věcí, především na svastiky.
Mm-hmm.
Já vlastně nevím, co po téhle divoké jízdě vůbec nakonec říct. Já se tady držím pevně.
No, já bych věděl, co říct, protože Míša Šarmink se nechala slyšet, že hodně cení, že máme na konci ten vyznavačský pozdrav, aha, tak
Petr
bych si, nerad
to je taková Petrova politika, on si hledá k tomu kličky prostě. Jak může, no tak do toho.
Ale Míša to opravdu řekl.
Do toho, kluci, udělejte to pro Míšu.
Pán Bůh je pán. A na úplný konec si ještě pustíme energii, která tady není častým hostem. A sice...
Na radu se to hraje strašně málo, podle mě tohle kapela.
Asi taky myslím. A tak jako lehkou provokaci pustíme kapelu Dropkick Murphys a Rose Tattoo, což růže, jestli si jsem něčím jistý, tak tohle si fakt vytetovat nenechám.
Asi to, jako tato růže.
Ahoj.
Čau.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.